за сцяной суседка грае на піаніна. Летні вечар, шарая гадзіна, спакой, амаль элегія. Адно што ў старой вільні смог. Смурод запаўзае ў хату праз вокны і дзверы. І так з дня ў дзень. Дзіва, калі ўлічыць, што ў горадзе даўно не працуе ніводнае сапраўды смуродлівае прадпрыемства. Гэта па ўсёй Літве гараць тарфянікі. Старыя людзі кажуць, што тое можа доўжыцца ажно да маразоў. А спецыялісты раюць усім, хто можа з'ехаць на гэты час куды-небудзь, хоць куды. А куды ты з'едзеш, асабліва з вёскі, дзе гаспадарка, дзе падспуднае падземнае вогнішча падбіраецца да самае хаты. На вёсцы наогул бяда. Там ад дыму не ратуюць ні сцены, ні запаленыя свечкі, ні мокрыя марлевыя павязкі. Цэлыя прасторы палёў ды лугоў дымяцца блакітным дымам. Полымя толькі зрэдку прарываецца на паверхню. Самое вогнішча знаходзіцца глыбока, на чалавечы рост пад зямлёю. Для вяскоўцаў гэта сапраўдная душагубка. У горадзе яшчэ нічога, адно пах. Можна разважаць над тым, што запалены тарфянік добра надаецца для метафары кантэксту. Кантэксту культуры, гісторыі ды і ўсяго нашага жыцця. Цікава, калі па віленскіх вулках хадзіў вялікі князь Вітаўт, тарфянікі ў засуху таксама смярдзелі на ўвесь горад. І Скарына, калі друкаваў тут свае кнігі, таксама адчуваў гэты задушлівы пах. І Адам Міцкевіч, самы бадай вядомы ў свеце з віленскіх паэтаў, і Кастусь Каліноўскі, і Нашаніўцы. Калі так, дык гэта не сучасная экалагічная праблема, а смог гісторыі. Прынамсі, пахі дазваляюць матэрыяльна перамяшчацца ў часе, бо тарфянікам сотні гадоў, і гараць яны, мабыць, столькі ж. А ў вечна маладым Менску такі пах стаіць і пасярод зімы, асабліва каля станкабудаўнічага заводу імя Кірава. У Менску заводы больш-менш працуюць і працягваецца з савецкіх часоў памятная дымавуха. Пажарышча з ліцейкі бліжняга заводу можна пабачыць і ў дзень і ўначы. Цэлыя стаўбуры дыму з вагнём уздымаюцца над грамадным комінам. Так бы мовіць, дым ацечаства, які паводле Дзяржавіна і Грыбаедава мусіць быць нам салодкі і прыемны.